halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25-31 mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo arbaca bisha diseembarna waa 7 sanadka 2016 idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jaamac buulo jaamac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
By the time I took office, the United States had been at war for 7 years. For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization or some radical.
Kaasi waxa uu ahaa madaxweyne Obama oo jeedinayay khudbadiisii ugu dambeysay ee ammaanka qaranka. Warbixin ayaan idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah xafiiska senator Amy Klobuchar oo lagu soo doortay Minnesota oo kala hadlaya hay-adaha dowliga ah ee gargaarka ee dalkan Mareykanka abaaraha laga soo sheegayo Soomaaliya iyo sidii ay wax uga qaban lahaayeen.
Dalka Kongo oo ka socda dadaal xal loogu raadinayo madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday iyo mucaaradka.
waxaa kaloo aad maqli doontaan sarifkii iyo asaarta suuqyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
shirkadda weyn ee warbaahinta ee reer Japan, Softbank, ayaa qorsheynaysa inay Mareykanka ku maalgashato dhaqaale gaaraya $50 bilyan oo dollarka Mareykanka. maalgashigan ayaa shaqo u abuurayo dad gaaraya 50,000 oo shacabka Mareykanka ah. maalgashigan waxaa shaaciyey madaxweynaha cusub ee Mareykanka, Donald Trump, oo xilligaas ku sugnaa daartiisa New York ee Donald Trump Towers aan iraahde. isaga oo uu garab taagan yahay madaxa ugu sarreeya ee shirkadda Softbank Group, Masayoshi Son, oo uu warbaahinta la wadaagay xogtan. hase ahaatee, Masayoshi Son ma uusan faahfaahin maalgashigan ay shirkadiisu samaynayso. isaga oo warbaahinta la hadlayana waxa uu kor u qaaday oo uu kaamiradaha uu la wadaagay tiro la mid ah middii uu Donald Trump sheegay in ay shirkadiisu maalgashanayso, balse wax intaas dheer oo uu ku sii daray waxa ay ahayd in maalgashigan uu qaadan doono muddo 4 sannadood ah. xalayna isaga oo ku sugan oo la hadlayo dadka North Carolina, ayuu Trump waxa uu shaaciyey inuu wasiirka difaaca u magacaabay jeneraal howlgab ah oo magiciisa la yidhaahdo James Mattis, oo lagu naanayso Mad Dog ama eygii waalna.
dadka dusha kala socda arrimaha Siriya ayaa sheegaya in ciidamada dowladda Siriya oo ay la socdaan kuwa Ruushanka ay soo dhex galeen oo ay la wareegeen qaybo ka mid a magaalada Aleppo ee qadiimiga ah, taasoo dhabarjabis ku ah ciidamada mucaaradka ee gacanta ku haya bariga magaalada oo hadda ku dhow inay gacantooda ka baxdo. caddeymo dheere ah in la helo ayaa adkeyd shalay gelinkii dambe, lamana oga inta ay ciidamada dowladda qabsadeen, balse kooxaha xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigoodu u yahay Britain waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay gacanta ku hayaan dhowr xaafadood oo ku yaala qaybta qadiimiga ee magaalada Aleppo oo ay ka mid tahay magaalada Al-Shar oo ahay taliskii ciidamada mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka. ciidamada mucaaradka ayaa doonaya inay xilka ka tuuraan madaxweyne Bashaar al-Assad, waxaana gacanta ay ku hayeen dhanka bari ee magaalada Aleppo oo hoy u ahayd 2,250 oo rayida tan iyo sanadkii 2012. qaybo ka mid a xaafadaha qadiimiga ee Aleppo ayaa hay-adda qaramada midoobe ee UNESCO waxay u aqoonsatay mid taariikhiya oo dhaxalgal ah 30 sano ka hor, waxaana magaaladaasi ku burburtay dagaalada halkaasi ka socda, iyadoo ay adag tahay magaaladaasi in hadda loo aqoonsado in ay tahay magaaladii qadiimka ahayd.
aroriisuba dhegeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. xafiiska senator Amy Klobuchar oo laga soo doortay gobolka Minnesota ee ay Soomaalidu degta ayaa sheegay inay soo gaadhay baaqa ka imaanaya Soomaaliya oo ku saabsan abaaraha ku dhuftay deegaano ka mid a Soomaaliya. Siyaad Maxamed Cali oo ka mid ah guddiga maamula waxbarashada gobolka Minnesota, islamarkaasna ka tirsan la taliyayaasha senator Klobuchar oo ahaatan ku sugan magaalada Washington, ayaa sheegay in xafiiskooda uu kala hadlayo hay-adaha dowliga ee Mareykanka ee ay ka mid tahay hay-adda kaalmada dibadda ee USAID sidii dadka dhibaatadu abaaruhu ay saameeyeen wax loogu qaban lahaa. Siyaad Maxamed Cali waxa uu nagu soo booqday studiyaha V O eda ee Washington. Haaruun Macruuf ayaa ugu horeyn weydiiyey shaqada xafiiskooda ee abaarahan.
Runtii saad ogtahay gobolka laga soo doorto senior senator Amy Klobuchar waa gobolka Minnesota. Aniguna waxaan ka mid ahay shaqaalaha senator Amy Klobuchar. Taas waxay sahlaysaa in xog si dhaqso ah looga helo dalka Soomaaliya. Walowba anagu maaragtay adduunka meel kasta maaragtay tixgelin u hayna, haddana arintaas aada bay u sii fududeynaysaa. Waxaa waqtigan xusid mudan inay ka jiraan waddankeena abaaro ba-an ay ka jiraan, khaasatan gobolka Sanaag, gobolka Togdheer iyo gobolka Sool ha ugu sii darnaadaane oo muddo fara badan aan roob ka di-in. Xoolaha aada u fara badan baa maaragtay dhintay, naftii dadkuna waxay ku jirtaa khatar haddii aan arintaas gurmad degdega laga helin oo aan la helin gurmad caalamiya.
Marka intaanaan gurmadka gaarin, xafiiskiina see wax ku soo gaadheen dhibaatadu intee bay leegtahay abaarta ee deegaanada?
Runtii dad fara badan baan la kulannay. Abaartu waa aada bay u baahsan tahay, xoolo aada fara badan baa dhintay, dadkii waxay u saaran yihiin qarka maaragtay macaluul bay u saaran yihiin sidaan ku sheegay, khaasatan gobolka Sanaag, Togdheer iyo Sool. Marka arintaas waa muhiim inaan wixii aan ka qaban karno aan ka qabanno. Waxay suurto gashay inaan la kulmo madax sarsaro ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda, hay-adda caalamiga Maraykanka u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada iyo caawimada ee USAID la yihaahdo. Waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan aqalka cad ee Maraykanka. Muhiimadeeduna waxay inaan maaragtay arintaas xoojiyo in ay u baahan tahay Soomaaliya in loo gurmado, caawimo degdega lala gaaro, in aanay dhicin tii dhacday 2011-kii. Abaar xun baa dhacday, waad ogeydeen, nafiyo maal iyo dad badan ay ku leedeen. Markaas si tii oo kale looga hortago waa muhiim in maaragtay arintaa la dardargeliyo, waana muhiim in madaxda Soomaaliyeed iyaguna ay xil iska saaraan maaragtay si xilkasnimo ah arintan wajahaan runtii, oo dadkooda maaragtay ugu diirnaxaan siiyaanna arintaas muhiimadda koowaad.
Waa gartay marka arintan dowladda Maraykanka iyo xubnahaad aragtay, gaar ahaan maxaad doonaysaa inay qabtaan ay qaban karaan?
Runtii waa muhiim in arintatan sidii loo wajahay arintii abaartii 2011-kii oo kale, dareenkeedii oo kale lala yimaado, caawimo bini-aadnimo in loo fidiyo dhulka abaartu ka jirto waa muhiim oo degdeg ah. Mas-uuliyad baa inaga saaran dhammaanteen, waa waajib weeye caalamiya in maqtiyada musiibooyinka noocaas oo kale jiraan laysu gurmado. Dowladda Maraykankuna waxay ka tahay maaragtay markasta waxay ka ciyaartaa door aada iyo aada muhiim u ah dhulka dhibaatooyinka dhacaan, duruufaha abaaraha iyo macaluulu ka jiraan, caawimo badanna intaa way geysaa. Marka arinteedu waxay xoogga saaraysaa inaan maaragtay dareenka xoojiyo, inaan codsado in maaragtay dadka loo gurmado sida ugu dhaqsaha badan loo gurmado.
Waa gartay marka xafiiska senator Amy Klobuchar adiga aad ka tirsan tahay, abaarahan oo kale dhibaatooyinkan oo kale markay ka dhacaan Soomaaliya, yaa idiin soo sheega? Midda kale, ma hawl kamida senatorka shaqadeeda hawl kamida miya in arrimahaas oo kale wax laga qabto waddanka? Mise adiga maadaama nin Soomaaliya tahay la shaqaynaya tahay, ayaad rabtaa dareenka dadka caalamka iyo dadka Maraykanka kusoo jeediso dhibaatada waddankii ka taagan?
Way jirtaa arintaas inaan qof Soomaali ahay oo dadkaygii dalkaygii markasta aan u ahay anigu cod u ahay, laakiin waa waxa weeye waa habdhaqan dowladeed oo xagga Maraykanka ah inay meel kasta oo dhibaato ka jirto ay u gurmadaan marka dhib jiro. Hadda ka horna sanadkii 2011-kii saas oo kale baan xafiis ahaan anagu waxaanu ka ciyaarnay door aada iyo aada u weyn, oo xitaa waxaa xusid mudan in aanu senator Amy Klobuchar iyo aniga iyo gabadheeda qoyskeeda xubnaha inaanu xitaa raashinkii loo diray Soomaaliya inaanu gacmaha iyaga qaar ka mida aanu kaga cabaynay ama kaga xidhxidhnay. Marka waxaanu waqtiyo fara badan kala hadlalay wasaaradda arrimaha dibadda waqtigaas in xoogga la saaro sidii loogu gurman lahaa. Marka markasta oo dhib ka jiro Soomaaliya waanu u gurmanaa, waanu jecelnayna wax ka qabanno runtii. Waxaa kaloo iyaduna xusid mudan in gobolka Minnesota ay ku nool yihiin dad Soomaaliya oo ku dhow 100,000 oo Amerikaana, ويجونا مهمة دولة قيب اللي بحلا كقطة سيدي وجر مدار أبارها كتير ودن كني مدة سأوفو كمسو وريجين مركي هذا أنا أبارها يجنا ساسو كل وجر مني أباره كدا عي جبلي أوضل قبل كأوضل كدا عي ومارتي وقولوا ذهنتي ها كوا أدو يادو بهاي مركا و ودتك يجي وأودير نحينا دي مسؤولية هنا إنها كبقر سنكرنو وحي عن قبنا كرنا إنه قبنا ماشي كوه بون تهينا عن جارسينو لكن هارو وح حسد مدن أنه دل أمريكا إنه هاي دولة دي مريكة نواتن وينو سهلن تهينا إنه وحي عن ربنا وشجنا ومركا إنه مارتولي وكل حساب تنو نراه إنه مارت وحقاود موضة قبته لكن وحسلاه هاي هبع سنان بدل بكتش تقولها دلكا ورنتي عن مدو وقتي هذا قار إن أنا أدب اللوجو برا سنين أما مارتي إن مركا هدي أنا هدا اللي دقدقين لوجو من دتك عدب كوه يستو وح كبقى يعني كده عض دبا أبارتي بعنا إذا كده عضي قبل هذا باي بقول مركا درين وين باشرة أو أرينو بعند دقدق دتك هرات بصورت قلنا وده مادن
كاسينا وحا وها سياد محمود علي أو لطلي حفيز كسناتر أمي كلابجر أو الرمي هارون معروف
dagaasiyal waxa naga xasuusina in qayb ka mid ah wareysigaad goor dhigisteen ee Siyaad Maxamuud Cali oo uu kaga hadlay xaaladda waxbarashada ee gobolka Minnesota aad ku dhigaysan doontaan idaacadeena soo socda markana madaxweyne Obama iyo qudbadiisi amaanka qaranka madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shalay jeediyay qudbadiisi ugu dambeysay ee amaanka qaranka madaxweynaha waxa uu sheegay in dhanka amaanka waxyaabaha ay Mareykanku ka qabteen ay ka mid tahay howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya oo ay gacan ka geystaan iyo amaanka kale ee dalal dhowr ah waxa kale uu sheegay in muslimiinta la faquuqo in ay keenin karto cawaaqib aan wanaagsanayn warbixinta waxa ku eegaya qudbadii madaxweynaha جامع
بولا جامع مدحوينها حلقة كسي دمانا مرايكنك براك أوباما أيها قطبت الدارانا وكسابسا أمليك قرنك وجديد دوينها مرايكنك سياسيين تبا
By the time I took office the United States had been at war for 7 years For 8 years that I've been in office there has not been a day when a terrorist organization or some radicalized
markii aan xilka la wareegay dalkan mareykanku waxa uu dagaal ku jiray muddo 7 sano ah 8 sano ee aan talada hayeena ma aysan jirin maalin kaliya oo aysan ururada argagixisada ama shakhsiyaadka xaq jirka ah aysan qorsheynaynin inay dilaan dad mareykana 20 January waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay oo mareykana oo 8 sano oo uu talinayayba dagaal ku jiray barasare Jibriil Cali aw Maxamuud oo maadada culunta Afrika ka dhiga jaamacadda Ohio ayaa ugu horeen sharxay qudbadan daldaaranka waxa ulajeedkeedu uu yahay
walaal wad mahadsantahay jaamacadiga iyo VOA-daba waxa madaxweyne Obama uu jeediyay khudbad tii ugu dambeysay ah oo national security iyo arrimaha amniga oo diirada ku saaray wuxuu ka jeediyay gobolka Florida ee xarun ciidanka ay ku leeyahay khudbadaas wuxuu uga hadlay inteeda badan dagaalka argagixisada dalka Mareykanka uu ku jiray muddadii ilaa iyo 2001 markii uu dhacay weerarkii New York wuxuu sheegay madaxweyne Obama inuu yahay madaxweynaha madaxweynayaasha Mareykanka soo maray kii muddada ugu dheer dagaalka ku jiray oo 8 sano uu joogayba uu dagaal ku jiray oo aysan soo marin maalin argagixisadu aanay isku dayin inay dalka Mareykanka dib ka geysato ama dad Mareykanka dib u geysato marka wuxuu diirada saaray sideeba aan dagaalkaas u waajahnay wuxuu difaacayay waxyaabihii uu qabtay wuxuu ku faanay Al-Qaeda oo dhibtaas ka dambeysay inuu baabi'iyay inuu Osama bin Laden dilay wuxuu sheegay in kharashkii iyo hawlihii Mareykanka uga bixi jiray dagaalka uu yaraaday dhibaatadii iyo dhimashadii ciidanka Mareykanka soo gaar jirtana ay yaraatay faafitaanka Al-Qaeda iyo argagixisadana uu inkastoo ay faaftay oo wadamo badan ay gaartay haddana ay sidii hore si ka badan u xakameeyeen ayuu ku faanay madaxweynuhu marka wuxuu dardaaran badan siiyey maamulka soo socda inay hawlihii sii wadaan oo aanay daadin hawlahaas iyaga ah oo ay ka shaqeeyaan horo socodsiintooda.
Cabdiraxmaan Axmed Oobsiye waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Chicago, waxaana uu ka faalloodaa arrimaha Maraykanka, isaga oo ka warramayo qaybta dardaarankan ee qusaysay muslimiinta Maraykanka iyo weliba Soomaalida. Waxa uu yidhi
madaxweynuhu laba arrimood bay ku saabsaneed khudbadiisa. Number one, dhaadashada uu dhaadanayo ee wixii maamulkiisa uu qabtay uu dhaadanayay uu muujiyey. Waxaa kaloo muujiyey in aanay dadka Maraykanku ama Soomaali ha ahaato ama muslimiinba ahaatee inaanay istaahilin, iyo caalamka kaleba inaanay istaahilin in dagaalka laga dhigo dagaal argagixiso, in laga dhigo dagaal diineed. Taasi markaa waxa ay muujinaysaa oo ay keenaysaa waxay ku neefsadaan dadka muslimiinta ah oo baryahan dambaba warwar ka qabay doorashadu intii ay socotay, madaxweynaha cusub iyo istraatiijiyadiisa la dagaalanka argagixisada, qaabkii uu u soo jeedinayay, istraatiijiyadii uu soo jeedinayay, ayuu madaxweynuhu waxaad moodaa inuu dardaaran ka warinayay oo Maraykanka dardaaran siinayay oo uu leeyahay dadka muslimiinta ah waa in si sharaf ah oo qiimo leh loola dhaqmaa. Waxaa kaloo madaxweynuhu muujiyey in aanay xal keenaynin in lala dagaalamo diin lala dagaalamo ama dad gaara lala dagaalamo.
Dardaaranka madaxweynaha Maraykanka ee Obama kama marnayn inuu difaaco siyaasadihiisii la dagaalanka argagixisada, isaga oo arrintaa ka hadlayana waxa uu yidhi
There's been a debate about ISIL that's focused on whether a continued US troop presence in Iraq back in 2011 could have stopped the threat of ISIL from growing. And as a practical matter, this was not an option. By 2011, Iraqis wanted our military presence to end, and they were unwilling to sign a new status of forces agreement to protect our...
Dood ayaa ka dhalatay ISIL oo ku saabsan haddii ciidamada Maraykanku ay Iraq sii joogi lahaayeen in ay ka hortegi lahayd ISIL oo sii xoogaysato. Dhab ahaantiina, arrintaas suurtagal ma ahaateen. 2011-kii, Ciraaqiyiintu waxa ay dalbanayeen in aan soo gabagabayno joogista ciidamada Maraykanka ee Ciraaq, mana aysan doonayn inay saxiixaan heshiis ka hortegayo in ciidamadayada aan la maxkamadayn haddii ay isku dayaan inay isdifaacaan iyaga oo Ciraaq ku sugan, sidoo kalena kama aysan hortegi lahayn awoodaha suurtageliyay inay ISIL xoogaysato, sida dowladda Ciraaq oo ku mashquulsanayd qorshe ay ku kala qaybinayso dadkeeda, kalitaliska Siriya oo isticmaalayay dhaqamo arxandarra ah, iyo baraha bulshada oo gaaray heerkii ugu sarreeyey ee soo xirigelinta caalamka ee argagixisada, iyo weliba ciidanka Ciraaq oo kala daadsanaa, ugu dambeyntiina lagu dulmaray magaalada Mosul. Haddaba khudbadan dardaaranka ee dheereed ee lagula hadlayay shacabka Maraykanka iyo siyaasiyiintaba kama aysan marnayn arrimo qusaya Soomaalida. Waa kan Barasare Jibriil Cali Aw Maxamuud oo ka hadlayo arrimaha sida tooska ah u quseeyey Soomaalida ee khudbadaasi ku jiray.
Runtii wuxuu sheegay dowladda Maraykanka dagaalka ay ku jirto inuusan ku koobnayn bariga dhexe iyo Afghanistan keliya. Wuxuu sheegay waqooyiga Afrika, meelo badan oo kamid a sida Liibiya, in maaragtay dagaalka uu ka jiro. Wuxuu sheegay Yemen uu soo qaaday, wuxuu soo qaaday Maali in dowladda Maraykanku ay gacan ka geysatay in maaragtay dowladda Faransiisku ay ka kiciso nimankii qabsaday. Wuxuu sheegay Soomaaliya in AMISOM iyo ciidamada Afrikaanka oo jooga ay taageero iyo talo labadaba u fidiyaan si loo yareeyo argagixisadu inay bariga Afrika ku faafto oo Al-Shabaabku ay maaragtay qabsadaan dhulkaas oo dhan oo dhibaato geystaan. Wuxuu kaloo sheegay oo uu mar kale soo qaaday isagoo arrin ka duwan arrintaas ka hadlaya, in aysan ahayn in la jirdilo oo xabsiga Guantanamo la geeyo dadka argagixisada lagu tuhmayo. Wuxuu sheegay inay shaqaynayso in dadka inta la keeno Maraykan cadaaladda la horgeeyo, maxkamada la saaro, isagoo tusaale usoo qaatay nin Soomaaliya oo la yiraahdo Axmed Cabdulqaadir Warsare oo 2011-kii laga soo qabtay Soomaaliya.
Dardaaranka madaxweynaha Obama ee amniga qaranka waxa uu ku socday guud ahaan shacabka Maraykanka, balse kama maqnayn in uu la hadlayo lana dardaarmayo madaxweynaha la doortay ee Donald Trump iyo dirkiisaba.
Warbixintaasina Jaamac Buule Jaamac ayaana la socodsiinay.
Arrintu bandhigaystayaal mar kale, dowladda Maraykanka ayaa ku tirtirsiineysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Congo Joseph Kabila iyo mucaaradkiisa inay gaaraan heshiis ka hor inta aysan dhammaan waqtiga xilliga uu haynayo madaxweynaha Kabila ee ku eg 19-ka bishan December, balse waqtigaas ayaa si dhaqso ah u sii soconaya. توم بريالي إرقي قارك هاي دولة مريكان كأمغا عوضي ودامادة هارويين كواوين أيا حتى كسوغن كنشاشا عاسمة دا كونغو وحانا أولاها اللي ورياها فيه ويدا ويليام كلوز ووربحنتان إنوسو دياريي فلسطين أحمد إيمان أيا إنوسو كوبيسا
ديسمبر 19 kii waa markii ay dhamaanayso muddada uu xilka haynayo madaxweyne Joseph Kabila 5 sano ee labaad dad badan oo dalkaasi u dhashay ayaa ka walaacsan soo dhawaan shiiha maalintaas doorashooyinka ayaa la filayay in sanadkan la qabto balse lama soo diyaarin Kabila hadda waxa uu qorsheynayaa inuu xafiiska si joogo ilaa 2018 markaasoo la filayay in doorasho la qabto Mucaaradka ugu weyn waddankaasi oo loo yaqaan resamplement ayaa u arka madaxweynaha inuu sii dheereysanayo muddada iyadoo dastuurka dalkaasina uusan u ogolayn mar saddexaad waxana ay kooxdani doonayaan inuu xukunka ka dego marka waqtigiisu dhamaado 19 bishan isla markaana uu ku dhawaaqo doorasho sanadka 2017 wax isku raac isla aanta dhinacyada ayaa dadka arrimaha dalkaasi la socdaahi waxay ka cabsii qabaan inay soo noqdaan rabshadihii bishii September dhacay ee ka dhashay banaanbaxyada bigar resamplement qaramada midoobay waxay sheegtay in rabshadahaasi ay ku dhinteen oo ay ciidamada amaanku dileen in ka badan 100 qof muddo 2 cisho gudahood ah dawladda mareykanka iyo beesha caalamkuba waxay hadda taageerayaan kaniisada katoliga ee loo yaqaan Sanko oo ka shaqeynaysa sidii heshiis loo gaari lahaa Tom Pariello ergega gaarka ee mareykanka u qaabilsan wadamada Afrika ee harooyinka waaweyn ayaa kula kulmay magaalada Kinshasa madaxweyne Kabila iyo mucaaradka kalaba wuxuuna VOA-da u sheegay
Our most urgent message is the absolute importance of full cooperation with the Senko process run by the Catholic bishops to try to
degdega waa muhiimadda dhabta ah ee wada shaqeyn buuxda oo laga gaaro hanaanka isfahamka ay ka shaqeynayso kaniisada Sanko oo ay wadaan baadariyaasha Katoliga ah kuwaas oo doonaya in la gaaro isfaham ballaaran oo dhexmara siyaasiinta taladu ay ka go'do sidii hore loogu sii wadi lahaa inkastoo aynu joogno daqiiqadii ugu dambeeyay haddana wali waqti ayaa saacadaha ka sii haray oo ay dhinacyadu isugu iman karaan Todobaadkii hore waxay u muuqatay in dadaalka kaniisadaha uu guuldareystay kadib markii isbahaysiga siyaasadda ee madaxweyne Kabila ay ka baxeen wada xaajoodka balse todobaadkan madaxweynuhu wuxuu xaqiijiyay inuu hanaankaasi taageerayo mar kale.
It's unfortunate that key members of the majority declared it dead. Perhaps fittingly for the bishops it was resurrected
waxay ahayd nasiib darro in xubnaha muhiimka ah ee xisbiga madaxweynaha ay sheegaan in heshiisku dhintay balse baadiriyaasha ayaa dib u badbaadiyay maalintii xigtayna inaga ayaa taageernay marka waxaanu isleenahay qayb ahaan waxaanu taageereynaa si aaminsanaan ah waxaana sii wadi doonaa inaan hanaankan sii taageerno tan iyo 19 December inagoo rajaynayna in xal la wada gaari doono muddadaas Pariello ayaa sheegay in xaaladda aysan ahayn in ay gaarto meel sidan qatar u ah isagoo xusay in labada dhinacba ay aad qayb ku leeyihiin.
We've also been very clear publicly and privately with President Kabila that a statement 18 months ago, 12 months ago or 6 months ago
waxaan si aad u cad oo muuqata iyo si gaar ahba aan ula qabnay hadalladii iyo qoraalladii madaxweynaha ee 18 bilood ka hor ama 12 bilood ka hor ama 6 bilood ka hor taasoo cadeynaysa in dastuurka dalku yahay mid wax dhisaya dejinayana xiisadaha abuurayana wada hadal horaantii toddobaadkan ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Kongo ayaa ka diga suuragalnimada xiisada waaweyn oo siyaasadeed oo rabshado wato oo dalkaasi ka qarxa 19 December Pariello arintaasii ka duur xulayana waxa uu sheegay oo uu tusaale u soo qaatay markii ay rabshaduhu ka dhaceen Burundi ay Washington cunaqabateen ku soo rogtay shakhsiyaad ka tirsan dawladda iyo mucaaradkaba
warbixintii wariyaha VOA-da William Close Falastiin Ahmed Iman ayaa inoo soo koobaysay
markana dhigistaal ku soo dhawaada xubintii sarifka asaarta suuqyada Nairobi waxa nooga soo dirtay wariyaha Maryan محمود بره مريان قلنجو
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka ee sicirka haddii aan ku bilaabo qiimaha bangiga dhexe ee kenya uu lacagaha ku kala bedelanayay halka lacagta dollarka maraykanka 100 shilin iyo 2 iyo 7 senti ayuu ku gadanayay 100 shilin iyo 1 iyo 6 senti ayuuna isaga sii gadayay halka lacagta sterling pound 133 shilin iyo 28 senti ayuu ku gadanayay 133 iyo 76 sentina waa uu isaga sii gadayay halka lacagta yuurona 111 ayuu ku gadanayay 111 iyo 17 sentina waa uu isaga sii gadayay halka dollar ee lacagta kanadana 78 shilin iyo 24 senti ayuu ku gadanayay 78 shilin iyo 47 senti ayuuna isaga sii gadayay halka dirham ee lacagta Saudi Arabiana 27 shilin iyo 56 senti ayuu ku gadanayay 27 shilin iyo 32 senti ayuuna isaga sii gadayay halka ran ee lacagta South Africana 6 shilin 92 senti ayuu ku gadanayay 7 shilin 5 iyo 7 senti ayuuna isaga sii gadayay intaas haddii aan ku dhaafno qaabka lacagaha u kala bedelanaya bangiga dhexe ee kenya haddii aan markan eegno maciishada iyo quutal daruurigana sokorta mumias 10kg 4700 ayaa la gadayay burka bambana kartoonkiisa 1320 shilin ayaa la gadayay baastada nooca arbalna 1200 ayaa kartoonkeeda la iibinayay briiska nooca amran 5 iyo 20kg 3200 ayaa la siisanayay nooca omar rice 2700 ayaa la iibinayay amira rice ayaa isaguna jira oo 2500 iyo 20kg la iibinayo saliida fahari 20 liter 2600 ayaa la iibinayay kaluunka qasacadaysan nooca omar ee yaryar 3300 shilin ayaa la iibinayay juiceka la yiraahdo nura juice ayaa isaga kartoonkiisa waxaa la iibinayay 3600 shilinka kenya ah caanaha oo qiimahooda aanu isbeddel ku imaanin ayaa weli la iibinayaa nida kartoonkeeda 2700 shilinka kenya nooca ankarna kartoonku waa 18800 kartoonka nuurana waa 8700 kartoonka hilaalna waa 8000 halka kartoonka caanaha hanaan la yiraahdana 7800 la iibinayo intaahay noo joogto xubinta sarifka iyo sicirka oo anigoo ah mariin maxamuud barre aan idinkagala socodsiinayay magaalada nairobi saaka oo 4 xubintan oo kale intaan ku kulmi doono toddobaadka dambe haddii alla idmo ramadaan kariim nabadgelyo
codka macaan ee sahre axmed jaamac iyo heesi sideen ku ilaawaa waxay gabagabo tahay idaacaddeenii aruurnimo inta aan mar kale hawada ku kulmi doono kowda iyo barka duhurnimo waa jaamac iyo falastiin oo idinla nabadgelyo.